إسلام
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلام عن اتفاق عدد مراكز علاج الجرية في تقنية الكلاسما الباردة إلى 50 مركزا في أنحاء البلاد قريبا. وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الأمريكية عدد الجرية قد تم إخراجها وتأمينها أمريكا، لكن استمداد المنظمة الكامل لتوفير هذه التجهيزات وتدريب الكوادر والإشراف على تشغيل الإمدادات ودعمها بالتنسيق مع الجامعات الطبية والمستشفيات والمستشفيات. وأشار إسلام إلى أن هدف منظمة الطاقة الذرية هو إيصال هذه التحدي إلى كل المستخدمين يحتاجون إلى المواطنين إلى هذا النوع من
بما ترى لحقليش
هذا وسجل عدد من التحرير وأفد آخرين أغلبهم أطفال في قصف جيش الاحتلال عدة مناطق من المنطقة بينها منزل شرق مدينة غزة وخيمة طويلة زحيم في مدينة خان يونس. هذا وارتقى شهيدا لاستهداف مطعم إسرائيلي لسوق الجمعة في حي شجاع شرق مدينة غزة.
بيغمان منذ أواها
قالت حركة حماس إن تصعيد الدعوات الداخلة كان الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب وتحرير أسرى الاحتلال يؤكد مسؤولية نتنياهو عن إدامة الحرب.
الحرب
بابك منور شين عرب ورميلا دين فلسطين
أنا عرب كي خيال إسرائيل
صعب وشور وشوين لأخريزو عمد الغوط عمليم شناهي
ديهم
ألف
وكجنون
بن
وشين بخمش
بن عصار خمش بعمليم
يعمل شناهي بن
للمراء
أخبيان
أسوز
من بزر
راشيو الحجيلة نمشيخو للزعب
في كان
خوصة نخوص لي التعني شماء
أصيب مواطن زيادة
خير أمي أما تراشد الإسرائيليين هي لزكاد بلا هروس
لقاشونا
الدهيم
وأشارت المخصوصة
الخير أعمار بالعيون أما تراشنا
هكذا
في مرصاري حيتا لهقريش أزمونوت روحي موت شلي بنقرون بي لأباد
الشيء
أخيري
تولي
يا للخير عمر أي إسرائيلي معمرو شهما تراش الأهم هي لأخير ذات ليلة دينة
أكداش
الدنيا هي لنوع بالأهم لعشت الدرك بعد الانتفاضة والهم شيخ كل إخار مهيلة دينة لالو هايين أخشبوا أتها مطارات هلال
شنت طائرات عدو الأمريكي مجددا من القاهرة شعب سوريا في البيضاء وبغداد وسط الشمال
مخكار شناعة
بكير
المعود أسيرين
قوليين
فلسطين بشعبان مرتع هذا مرسى شيل ربان بيش الخرونات المتلبيني وخمعات مخصيتان دفو شهان خارين سيوتين قدرين
ومشنين
فلسطين الفلسطين شعبان وخفي أربير توق شموش بشيطات خيميات وخشماليات هيا شعور التسمينين أجابوا هيوتير شل أخوان التسمينين تقون مخشغوت وشانيات وطور دانيزون خسر تخوشات مخيقات مخشفتين هزيوت أشليوت لخيوت سر
تاسيشين
يلادين فلسطين كديرين
نحن شعبين
سكنا متميدة كي تنصر بكر انزل مفتيع صوت سمانيين لتبع يوجد هنشيروت هنشورات يشيروت مرضاريين حائل فلسطين مخصافين لشبوين معوطين أو مفهدين يدو تعم شو وشو نورك طعم أخبو أو بازلين من صديقات هالنقود المتميدة شل روحين مخليين مكمل فائش بين كوفوت للوخمين
انتهاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة في مسقط واتفاق الجانبين على مواصلتها الأسبوع القادم
بشنو تشمون لتناح الانتفاضة
هاريشون طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المحمدين في هزاز
فلسطينيات توقصوت حماكار ورقود شيل عديد فلسطين
خسيفة
جدولة يوتير لإرواعين طاوانيين مرئين رامات بفوبوت يوتير شل دوكفانوت نسيقة خردة ودعقوت وفحدين أبال آز كرام شهو معنين وديونوت شنعب وعنين عديد بجيلة إيه كشع عد شنعب
أهلان صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أي أخوة الأخوة نقدم لكم سجل مارز نقشي معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية
لمعزاء كمساكين المرابيين هلالو شل نتا بخهداء هايوت وكتان مسجد أوفيس في مبيل علي دائرو رحيم أهل فلسطين لنظر شرامش الدكاون بها خردة حيث تقبوها أتس الهديم أهل بسيها كونفلكت لو نتسبتا أتس لان يريدا باها أرخاها عزمي
بسم الله الرحمن الرحيم
أقاب الهديم أهل وتركيشو شيئتي سام بين ديهم بحشبها لبناجي لام عربي تخوشازو قالتا كان الآبشت من خطة حضارها الفلسطين بهشت الفوتام حتى إلى باء انتفاضة المشبير غرامو هزي نتفاس كي إدقار خيوبي شهابا إلى دين فسيديين بوتنسياليين
بهشت الفيم كاريين
انزو خمرت حقالية هي قام دورين مخريع بين كل هكرامو تخصيفة لأنجين برنامج سير المقوم بتقوية الخير في أطراف جلالية الفلسطينية صفتها سنية الفلسطينية شهداء أبو الدرع أبين الزمين أعطي أن يكون أسلحان جلالية الشعباء من إغراض أول الكنسون أين لهم صفيك شهيلاتي بلاد وصوبين للعيوات والسيكولوجيات شيني جرامور لمحصار بعينيين يلاديم فلسطين لأخذ صوبين كيف عوش وجنجا شي يكون ترهوني ومرهوت شي يلاديم مطرو حيزين بمكرين سويانين فانيم خاضيين هرطبون ليلان حالك مهيلاتين حالك مفخدين بيشون بجلال سيوتين بهم مولين شلاهم دخوك شهام نردان ومتفكرة ما شعود يوتير معرض لتصوهر لذي هو شيلادين لا لعم لا شوخين حتى الزخرونات هائلة او افيلو نطمين بحن لدعوة لأخام نون ألف هايان سوز المشهد 13 يعمل في شهاية بين 16 עדיין יש לי סיוטים שהקיימים בעלים המצורותים. הוא אומר כך, 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. הלכו לבד, זוכרו המצורים על המחצי הילדים שרובים סיפרו שהם סבלו. אף שהשתחררו מהכלא, בחמה מהם סרבו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע, שבתקופת המעצר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מנהל שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלילה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ביותר בלשן. לא סמכתי על האחרים, והפכתי להיות יותר מעודד מיום ליום. א', שנעצר בשנת 1991 בגיל 18, ונחלף לשלוש שנים, מהדהד את אותו סרטן. אחרי הכלא התבודדתי, ודחפתי ממנו את האנשים. עכשיו פוחד יותר מן האנשים. נזהרתי מכולם, הייתי מאוד מתבודד. מ"ו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987, כשהיה בן 16. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה, הייתי במעון הרבה זמן אחרי המעצר, ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הללו הם של אלו שנחלבו ואימו למרות שעמדו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזרים אותם. למעשה יותר ממחצית מהמאות ימים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מפנימים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים ומתמודדים עם העימות בכלא, יחס קשה ועינוי. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה סימנית ומורכבית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ביכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואומנותיו, האישיות והסביבה החברתית המולדת שלו עשו בהכלים החומיים והצבאיים המשומשים לצביעה. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסיימו לילדים פלסטינים לסבול את תקופתם בכלא ישראל. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלב מהאחרים. למעשה, היו להם יותר המוכנים ישירים עם כוחות הצבא הישראל. קריאה המשימים בוגרים יכולה לצוד מבנה תמיכה בעבר ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כאילו. במצבים כאלה, הילד נוטה
להתנחויות של מוגרים.
חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מוגרים שהיו מודל לחיקוי וביקורים שלהם. התמיכה ותשומת לב וסביבה רואיינת ביותר כגורמים ושמירה על התקומיות ולחשובה. העצורים המוגרים ולעדים חוטטו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה ימוח עקדה ללא התמיכה שלהם והרבה הייתי מאבד את עצמי בכלא במומר ילד פלסטיני שהיה עצור בכלא הישראלי. אסירים שרואים זיהו את הגורם השלישי שסייע שאינים כל העצים אסירים לעמור אין כי מגויב לתקום ושתקפו ויג'ב לתוצאות פוליטיות תוכניות. וסור אלו יצאו ופגשים ומגרש נוכח עם ומידויות ומקורנות שלהם. הם יצאו פגיעות ותמיכה אחד בשני. והכי חשוב, בנסיבות כל כך חשוב, הם פעלו בחיזוק ערכים קולקטיביים. ברגעותיהם אומרים לילדים, הגורם שהניע אותי שאימא היה תחושת וחלות הלמית שלי, אשר היה המתנית שלי וכך נוכנות של משפחתי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה ממודעות פוליטית לאמונה שלי בצדק של הסוגיה.
I'm a man. Oh, in أضعت أمور جميعنا نشعر بمحنة يا إيسا سحر الفكر دنيا تادو ونقم الله العليم
ودينا لالله وانتو رحمة وانتو رحمة عشان يدامبي الزبيزو ظاهر نازليزو كتير وكيكا وانوشو مدامبي وتاليكوا وواليبيوكوا والمشي ولمسيدي كتكا والي وسيو سوميوا جينا لمنيزمو Waliwa nukotofu Kwa yakini mashetani wana wafunza marafiki zao kubishana nanyi Wafuata Sihaba na shaka nyinyi mtakuwa washirikina
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير متنزل مسلزاجي نتمائي وميامكا بيما جنا لانغو ني حسين حسن ومو يمكنجوف نكوكربش كتك متنجا سحايا يا جمع بيديا سبوهي يا راديو تهراني ذاتي صحيلي سوچة جمهوري بسلام الجان ينايا متنجازي مباشرة كتوك حبا jijini Tehran. Leo ni Jumapili Aprili 13 mwafaka na tarehe 14 Shawwal mwaka 1446 Hijria. Asubuhi leo kama ada tumekuendelea taarifa ya habari za dunia. Tutakuwa pia na uchambuzi wa kisiasa kama ambavyo tutakuletea udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki. Na katika safu ya vipindi tumekuandalia podcast na makala fupi kila siku ya leo katika historia na ndapo kwa sauti ruhusu kutafuta matangazo haya kwa mkutasari wa habari za ulimwengu. Mpenzi msikilizaji, tukukumbusha kwamba mbali na kutusikiliza kupitia masafa mafupi au shortwave na vilevile kupitia intaneti, lakini pia unaweza kutusikiliza kwa njia ya masafa ya FM, hususan kwa msikilizaji wetu aliyeko Tanzania, tupate mubashara kupitia Radio Maarifa ya huko Tanga, Tanzania. Kadhalika idhaa hiyo inasikika pia katika baadhi ya nchi za kanda ya Afrika Mashariki na Kati. Iwapo una kimamuzi cha Azam, wavuti wetu ni parstoday.ir. Alkadhalika una fursa kushiriki matangazo haya, mpenzi msikilizaji, kwa kututumia maoni yako katika kumbi zetu za WhatsApp na Telegram. Tutumie harafa kwenda kwa nambari alama ya kujumlisha +9 9035065487. Kudesimula narejea na taarifa ya habari za dunia. Kinaelekea kutimia saa 2:30 asubuhi hapa jijini Tehran, sawa na 2 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na 1 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa ni kupe vidokezo. Iran yasema mazungumzo yake na Marekani huko Oman ni chanya na matumaini yataendelea wiki ijayo. Nakala ajimu ya Qur'ani katika msikiti wa Al-Aqsa iliandikwa na jukwaa mtume mtukufu, tutakueleza kuhusiana na habari hiyo. Na watetezi wa haki za binadamu Marekani wafungua kesi kushtaki au kusitisha vikwazo vya Trump dhidi ya maafisa wa ICC pamoja na habari nyingine. habari kamili. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Sayyid Abbas Araghchi, ameitaja duru ya kwanza ya mazungumzo yasiyo moja kwa moja kati ya Jamhuri ya Kiislamu na Marekani kuwa chanya na yenye kuleta matumaini. Mazungumzo hayo yalifanyika katika mji wa Oman, Muscat, jana Jumamosi, chini ya upatanishi wa waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badru bin Hamad Al Husseini. Araghchi na Steve Witkoff, mjumbe maalum kwa rais wa Marekani katika masuala ya Mashariki ya Kati na Asia Magharibi, waliongoza duru ya kwanza mazungumzo hayo kuhusu miradi ya nyuklia ya Tehran yenye malengo ya amani. Akizungumza na shirika la habari la IRIB baada ya kumalizika mazungumzo hayo, Araghchi amesema kuwa duru inayofuata ya majadiliano hayo inatarajiwa kufanyika Aprili 19 katika ngazi hiyo hiyo. Amesisitiza umuhimu wa kuweka msingi wa mazungumzo hayo, akisema kuwa na hapa nanukuu, ikiwa tunaweza kukamilisha msingi katika mkutano ujao, tunaweza kuanza majadiliano ya kweli kwa msingi huo, mwisho nukuu. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran anaongeza kuwa katika hali ambayo Oman itaendelea kuwa mpatanishi, lakini eneo la mazungumzo yajayo inaweza kubadilika. Araghchi ameongeza kuwa mazungumzo hayo yanalenga kuunda ajenda kwa kuzingatia ratiba ya matukio. Amesema kama navyonukuu, tulikubaliana kufanya duru ya pili Jumamosi ijayo, na katika kikao kijacho tutaangazia mfumo wa jumla ambao mpango unaweza kuchukua iliyokuwa na jinsi mchakato huu unaweza kusonga mbele. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Iran amesisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu inataka kufikia makubaliano ya haki na ya heshima na kujadiliwa kwenye mazingira. Katika hatua nyingine, wizara ya ulinzi ya Iran imesema sekta ya ulinzi ya Jamhuri ya Kiislamu imeunda zaidi ya mifumo 600 ya ulinzi na zana za kijeshi, hatua inayoashiria ustawi mkubwa ikilinganishwa na kipindi cha kabla ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Msemaji wa wizara ya ulinzi ya Iran amesema leo hii vikosi vya jeshi la Iran vinamiliki vifaa vya teknolojia ya juu zaidi ya ulinzi na ndege zisizo na rubani au droni. Shirika la habari la Mehr limemnukuu afisa huyo wa jeshi la Iran akieleza kuwa sekta yetu ya ulinzi imefikia hatua ambapo zaidi ya aina 900 za mifumo ya ulinzi na silaha za kisasa imezalishwa nchini. Kabla ya mapinduzi ya Kiislamu, Iran ilikuwa na zana 31 pekee za kiulinzi. Ameendelea kusema na kuongeza kwamba mafanikio hayo yanatokana na jitihada za vijana na wanafunzi wa vyuo vikuu vya Kirani. Ameeleza bayana kuwa Jamhuri ya Kiislamu imefikia kiwango hiki cha uwezo wa kiulinzi na daraja yake ya kisayansi imepanda kwa nafasi 40 duniani kote, na sasa ipo katika nafasi ya 16. Hivi karibuni jeshi la Iran lilizindua mfumo mpya wa kukabiliana na makombora ya balestiki wa amani na vilevile mfumo wa ulinzi wa anga wa Azarash. Uzinduzi wa mifumo na vifaa hivyo vya ulinzi ni matokeo ya juhudi za wanasayansi na wataalamu wa viwanda vya ulinzi vya majeshi ya Iran pamoja na kampuni za sekta binafsi na vituo maalum vya vikosi vya ulinzi vya Iran. Ifahamike kuwa doktrina ya kiulinzi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imejengeka katika msingi wa kutegemea nguvu kubwa na nguvu kazi ya ndani ya nchi. Mbali na hayo, jumba la makumbusho ya Kiislamu katika msikiti wa Al-Aqsa huko Quds tukufu inayokaliwa kwa mabavu lina idadi ya vitabu adimu, ikiwa ni pamoja na nakala ya kipekee ya Qur'ani iliyoandikwa kwa hati za kufi ambayo mwisho wake inaeleza kuwa iliandikwa na Al-Hasan bin Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib alayhi salam, jukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtaalamu wa ukarabati na kala za vitabu vya kale katika msikiti wa Al-Aqsa, Yusuf Al-Uzbeki, anaamini kuwa mwandishi wa nakala hiyo ya Qur'ani tukufu ni Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Husayn bin Zainul Abidin Ali bin Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib alayhim salam. Mwanakiolojia wa msikiti wa Al-Aqsa Ismail Sharawni aliambia Al-Jazeera Net kwamba makala hiyo iliandikwa kwa haki za kikufi kwenye ngozi ya swala mnyama kwa kutumia wino mweusi. Herufi zake zilitengenezwa na kuwekwa alama ya mtindo wa Abul Aswad Ad-Duali. Ameongeza kuwa nakala hii ya kipekee miongoni mwa nakala nyinginezo za Qur'ani katika makumbusho ya Kiislamu kwa kuwa inatumia herufi za abjadi kama namba, kwani aya za Qur'ani hazikuwekwa namba kwa kutumia tarakimu bali zilihesabiwa kwa kutumia herufi za Kiarabu. Kwa sasa msikiti wa Al-Aqsa, kibla cha kwanza cha Uislamu na mtakatifu Quds, kwa ujumla unakaliwa kwa mabavu na utawala katili na udhalimu wa Israeli. Taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kujia mubashara kutoka Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika hatua nyingine, utetezi wa haki za binadamu wa Marekani wamewasilisha kesi mahakamani ili kusimamisha amri ya utendaji ya Rais Donald Trump ya kumwekea vikwazo mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC, wakisema inakiuka vipengee vya katiba kuhusu haki zao za uhuru wa kujieleza. Kesi hiyo iliyofunguliwa siku ya Ijumaa na mawakili wawili wanaowakilisha muungano wa uhuru wa kiraia wa Marekani, kwa kifupi ACLU, inasema kuwa vikwazo hivyo vinakiuka haki zao za kikatiba kwa kuzuia uwezo wao wa kuwasiliana na kushirikiana na ICC. ICC iliyofunguliwa mwaka 2002 ni mahakama ya kudumu ya Umoja Mataifa yenye makao yake huko mjini The Hague nchini Uholanzi, na ina mamlaka ya kimataifa ya kufungua mashtaka ya mauaji ya kimbari, uhalifu dhidi ya binadamu na jinai za kivita katika nchi wanachama, au ikiwa hali hiyo itaripotiwa na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Februari mwaka huu, Rais Donald Trump wa Marekani alitoa agizo lililoidhinisha vikwazo vikubwa vya kiuchumi na usafiri kwa watu wafanya kazi katika uchunguzi wa mahakama ya ICC dhidi ya raia wa Marekani au washirika wa Marekani kama vile Israel, akikariri hatua aliyochukua katika mwaka wa kwanza wa Rais Trump. Alichukua hatua hiyo baada ya mahakama ya kimataifa kutoa hati za kukamatwa waziri mkuu wa utawala wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa zamani wa vita wa utawala huo Yoav Gallant kwa kuhusika na vita vya mauaji ya kimbari dhidi ya Palestina huko Gaza. Kwingineko, gazeti la Washington Post limeandika kuwa athari za ushuru wa kihistoria uliowekwa na Rais Donald Trump wa Marekani dhidi ya China zimeenea zaidi ya Marekani na kuathiri uchumi wa dunia. Washington Post imeandika kuwa vita vya kibiashara vya Trump vimesababisha matatizo yasiyo na kifani katika mfumo wa kibiashara ambayo mashiko yake yameathiri uchumi wa dunia na kusababisha hasara kubwa ambayo haikutabiriwa. Kwa mujibu wa gazeti hilo la Marekani, ushuru wa Trump dhidi ya China na hatua za makubaliano na Beijing zinatarajiwa kupunguza biashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani kwa dola $7.00. Ikulu ya rais wa Marekani ilitangaza siku ya Alhamisi kwamba bidhaa zinazoingizwa Marekani kutoka China zinapunguzwa ushuru wa uchache wa asilimia 145 bali na kuwa na pigo kwa kuagiza za serikali ya serikali ya Beijing inayowekea au imeweka makampuni sita ya Marekani katika orodha ya mashirika yasiyoaminiwa. Huo huo umezidhihirisha jitihada za diplomasia za kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na Umoja wa Ulaya ya kimataifa kuhusu mashariki ya Asia. Na chanzo makini kimetangaza kwamba subira ya Wamarekani kwa vitendo vya utawala wa kizayuni Israel inakwisha. Televisheni ya CNN ya Marekani imekinukuu chanzo kilichoshiriki katika mazungumzo ya kuhakikisha mateka na mahakama Hii ni Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran. Habari hizo msikilizaji, pamoja na nyingine kemkem, unaweza kuzisoma kupitia sasa Waziri Mkuu wa Hispania ndio lazima kuimarisha ushirikiano na China na Umoja wa Ulaya ili kukabiliana na mzozo wa kamati ya Marekani. Anasema kuwa hakuna ya kuongezeka vita ya ushuru kati ya China na Marekani, ambazo miongoni au miongoni mwa mataifa yenye uchumi kubwa zaidi duniani. Wizara ya fedha ya China imetangaza kwa nchi hiyo imeongeza ushuru wa forodha kwa asilimia 25 kwa bidhaa zinazoingia nchini humo kutoka Marekani. Awali ushuru wa China kwa bidhaa za Marekani ulikuwa unafikia 84%, na kiwango kipya kinatarajiwa kuanza kutekelezwa mwezi Agosti. Wizara ya biashara ya China pia imetangaza kuwa kusitishwa ushuru wa forodha Marekani.
Azizan Khoshelistan, Awahidi,
Nchi ya Washington, kubadili ukweli kwamba Washington inafanya kile iwezalo kunufaika kwa upande mmoja kupitia kuzikandamiza pande zingine. Marekani imeongeza ushuru wa 145% kwa bidhaa zinazotoka China katika kuendeleza kutembea kiushuru, lengo likiwa ni kuzidisha China mashinikizo. Ongeza hizi za ushuru ambazo zilianzishwa na Rais Donald Trump zinazidisha hatari ya kuzuka vita ya biashara na matatizo mengine duniani. Ukosoaji wazi wa rais wa China vita vya ushuru wa forodha wa Marekani na sera za kuchukulia maamuzi ya upande mmoja za Donald Trump unaakisi mtazamo wa Beijing kuhusu hatua za Marekani, hasa katika kipindi hiki cha pili cha rais wa sasa wa Marekani. Trump kimsingi anazinyanyasa nchi nyingine duniani na hata kufikia wadharau wa shirika wake Ulaya Magharibi. Hii ni Radio Tehran ikikutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran. Asante sana wasikilizaji kuendelea kuwa nasi, ni kukumbusha kwamba bado una fursa ya kushiriki matangazo haya kwa kututumia maoni, mapendekezo na ushauri wako kwenye kumbi zetu za WhatsApp na Telegram. Tutumie sharafa kwenda kwa nambari ya alama ya kujumlisha +989035065 ni kusoma baadhi ya wasikilizaji zako. Ni saa 3:00 asubuhi. Mwafalea ya tajiri ya mbari. Mwafalea ya tajiri ya mbari.
على الباقي الزوجية وشخصية حياة التواصل
مع كوساكومي يا وزيون
صورة نشينا من البكرين
التطبيل الذي كان مع دكتور
Ni matumaini yangu kuwa hamjambo wapenzi wasikilizaji, popote pale yanapokufikieni matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hususan huko nyumbani Afrika Mashariki. Karibuni katika podcast hii mpya ambapo tutachunguza na kujadili makosa kumi mashuhuri kuhusu Israel ambayo jina la kitabu cha 10 Mandates About Israel lilichoandikwa na Myahudi Ilan Harper. Kabla yote, sentensi au anwani iliyoko kwenye jalada la kitabu inatoa mvuto na kuleta udadisi. Sentensi hiyo inasema, mambo ambayo watu wengi wanafikiri ni kweli lakini sivyo. Labda sentensi hii moja inaweza kutushawishi na kutufanya tufungue kitabu na kusoma au angalau kutazama orodha ya vitabu. Kuna maneno na maandiko mengi kuhusu Palestina na Israel, lakini suala lililotuvutia na kutufanya kuchagua kitabu hiki ni kwamba mwandishi wa kitabu hiki ni Myahudi, raia wa utawala wa kizayuni, yani Israel. Ilan Harper ndiye mwandishi wa kitabu hiki. Mwandishi huyo anajulikana ulimwenguni kama mwanahistoria maarufu, anahesabiwa kuwa mmoja wa waandishi hodari, hususan kuhusiana na historia ya Palestina. Sehemu zaidi anajaribu kutazama matukio kwa mtazamo tofauti. Kwa hivyo kazi zake za kihistoria zinafaa kusoma bila kujali dini na utaifa wake. Kitabu hiki ni mojawapo ya vitabu vya mwisho vilivyochapishwa serikali. Kitabu hiki ni mojawapo ya vitabu vya mwisho vilivyochapishwa vya Ilan Harper. Kisingine kuwa hii ni mojawapo ya kazi zake za kiutafiti kuswani. Hivyo Ilan Harper anasema katika utangulizi wa kitabu chake kwamba vyovyote itakavyokuwa, yeye mwenyewe japokuwa na ukosoa utawala wa kizayuni, lakini akiwa Myahudi na mzayuni nami juu ya kuendelea kuwepo utawala huo. Hivyo katika kazi yake hii kuna hoja kuvunjwa na kufutwa utawala wa kizayuni na kurejeshwa ardhi ya Palestina kwa Wapalestina. Ingawa wakati mwingine Harper wahurumia Wapalestina, kukosoa unyanyasaji hata uhalifu wa utawala huo bandia kutoa hoja, lakini katika utatuzi wa hilo anatoa wili. Kezo la kundi moja linaamini kuwa Israel inatakiwa irejeshe tu eneo iliyokaliwa kwa mabavu mwaka 1967 kwa Palestina, kuanzishwa taifa la Palestina katika maeneo hayo, ambalo lina maana kuendelea kuwepo kwa uhuru kamili utawala wa kizayuni katika sehemu kubwa ya Palestina. Na pendekezo la kundi la pili lenyewe linaamini kuwa Palestina na Mayahudi wanaoishi katika maeneo hayo sio Mayahudi wa zamani kabla ya kuasisiwa utawala huo, lini wahajiri na vizazi vilivyofuata wavamizi, na hivyo wanapaswa kuunda nchi moja. Kama mnavyoona katika nadharia zinazopendekezwa, hakuna hoja yenye nguvu ya kuvunja kabisa utawala wa Israel ambao uliundwa baadhi ya tawala za magharibi katika ardhi ya Palestina na mashariki ya kati. Pia Ilan Harper hataki kurejea kwa Wayahudi wahamiaji katika nchi zao. Pamoja na hayo, utafiti wake unasoma katika faslu au mlango wa kwanza wa kitabu chake hicho. Ilan Harper anachunguza ngano na uongo sita kuhusu siku za nyuma za Palestina na kutoa ushahidi wa kihistoria kwa kila mmoja wao. Hadithi zisizo za kweli ambazo vyombo vya habari vya kawaida, wasomi kisiasa wa magharibi walitumia kama kweli halisi na kualabisha vitendo na miamala ya Israel. Katika mlango wa mbili wa kitabu hiki, Ilan Harper anachunguza hekaya na ngano mbili kuhusu wakati wa sasa wa Israel. Katika mlango wa mwisho wa kitabu hiki, mwandishi huyu Myahudi anaanga
kuangalia mustakabali wakati ujao na kisha kutoa. Awali kabisa Palestina ilikuwa ardhi tu, ilikuwa na upepo tu, miba ambayo upepo ilibeba na kuipeleka huku na huku. Hiki na simulizi hii kwa sababu ya kwanza kwa Israel kukanyaga ardhi ya Palestina, kisingizio chake hiki ardhi tupu ambayo Israel nataka kuiboresha, ardhi ambayo si ya mtu yote, inatakiwa kuwa yake. Eneo ambalo leo kisiasa inajulikana kwa jina bandia la Israel, kuwa nchi rasmi tangu nyakati za kale za Warumi. Nchi hii pia ilikuwa muhimu sana katika zama za kabla ufalme wa Kirumi, ambapo tutajadili hili katika sehemu zinazofuata za podcast hii. Lakini kuna makubaliano makubwa kimtazamo baina watafiti na wana historia, nayo ni kwamba Warumi ndio walioipa ardhi hii jina la Palestina, kwamba kongwe na kutangulia vyanzo vya Kirumi kutaja jina la Palestina kwa zamani kuliko vyanzo vingine. Vyanzo ambavyo vimeitaja ardhi hii kwa jina la Palestina na si Israel, zama za utawala wa Warumi, baadaye katika kipindi cha Byzantium au milki ya Roma Mashariki, Palestina pamoja na wenyeji wake wa moja majimbo ya milki hii, na hali yake ilishikilia sana utawala wa Roma. Kwa kudhihiri na kuja Uislamu kuanzia katikati ya karne ya saba na kuendelea, historia ya Palestina, wenyeji wa Palestina ilihusishwa na ulimwengu wa Kiarabu Kiislamu. Kati ya huo katika muda mfupi kama vile kipindi cha vita vya msalaba, utawala wa Palestina na wenyeji wa huko viangukia mikononi mwa Wakristo pamoja. Utawala na koo za kifalme za Waislamu na Wakristo kutokana na nafasi ya kidini ya Palestina, nafasi ya kistratejia iliyokuwa nayo, kulikuwa mwelekeo wa kuiunganisha Palestina na ardhi zao. Palestina ni mahala kilipo kibla cha kwanza cha Waislamu, mahali pa pili patakatifu katika Uislamu baada ya Maka na Madina, hasa kwa kusilimu wenyeji wengi katika Uislamu. Muhimu na umuhimu maalum kwa dini ya Kiislamu. Bali na hayo, Palestina ni kuwa ya kuvutia kwa nchi nyingine kwa muda mrefu kutokana na rutuba ya ardhi yake, athari za mabaki ya kiutamaduni ya baadhi ya serikali hizo bado naweza kuonekana katika ardhi ya Palestina. Kipindi ambacho ni muhimu sana kwa ajili ya kuelewa Palestina zama hizi, kipindi cha utawala wa Uthmania, yaani Ottoman Empire. Utawala wa Uthmania wa Islamu kufanya Palestina kuwa sehemu ya ardhi yao kwa muda wa miaka 400. Leo hii baki ya urithi wao yanaweza kuonekana katika nyanja mbalimbali mbalimbali za nchi hii. Waothmania walipofika Palestina walikutana na jamii ambayo wengi wao walikuwa Waislamu wa Kisuni, wakazi wa vijijini wanaozungumza Kiarabu. Ina hayo kuna wasomi wachache wa Kiarabu. Jambo muhimu ni kwamba chini ya 5% wakazi wa Palestina wakati huo ndio waliokuwa Wayahudi, pengine 5% walikuwa Wakristo. Wakati huo hizo Wayahudi katika sehemu mbalimbali za dunia ilichukulia Palestina kuwa nchi takatifu iliyotajwa katika Torati. Kufanya ziara katika Wayahudi hakukuwa na nafasi sawa kama ilivyo katika Ukristo na Uislamu, lakini baadhi ya Wayahudi wanaona pia kufanya safari ya ziara kuelekea Jerusalem kuwa wajibu wa kidini. Ya Palestina kama mazuari, yaani wafanya ziara wakiwa katika vikundi vidogo. Licha ya ukweli yumzini nyingi ikawa hamna habari kwa ni hadithi gani ya jambo imewasilishwa kwa mtazamo wa tovuti rasmi wizara mashauri ya kigeni ya kuhusu miaka 400 ya historia ya Palestina kati ya utawala wa Uthmania. Hadithi inayosema kwamba mnamo mwaka 1800 Palestina ilikuwa yao, lakini pamoja na hali ambao walikuwa hakuwani Hans alamu Palestina walikuwa bado wanalima katika Afrika yao na mingi joto visi yao. Katika utengenezaji wa historia wa ardhi hii, Wizara ya Mashauri ya Kigeni ya Israel kisiwa chenye idadi kubwa ya Wayahudi inaonyeshwa ambacho sikuwa chini ya utawala wa Uthmani ya mtu, kilikumbwa na mipango ya gharama ya dola na maendeleo yake yalitiwa nyara. Mwaka uliopita hii imekuwa kavu na tasa, ardhi ya kilimo imegeuzwa kuwa jangwa. Utangazaji na usuaji propaganda, taswira kama hiyo ya uongo kwenye wavuti rasmi ya serikali haujawahi kutokea ulimwenguni. Ni mchezo mchungu wa majizo na waandishi wa simulizi hii ya uongo wa kutegemea utafiti wa kitaalamu hata katika biza yenyewe. Hata hivyo, utafiti kadhaa wa chuo kikuu cha Israel imefanikiwa kutoa changamoto kwa simulizi hii. Utafiti wao unaonyesha kwamba katika karne kadhaa mtawalia, Palestina haikuwa tu jangwa, jamii ya Waarabu ambayo wakazi wake wengi walikuwa Waislamu. Hata hivyo, nchi hiyo pia ilikuwa na mfululizo wa vituo vya dini vilivyo hai. Licha ya vita hivi vya simulizi hizi hizi za uongo kwamba Palestina ilikuwa ardhi tu, bado zinafunzwa kupitia mtaala wa shule vyuo vikuu vya Israel, ambavyo uongo huu unapigiwa upatu na propaganda kubwa kupitia vyombo vya habari. Wafuasi wa simulizi hii ya uongo ni watafiti wa vyuo vikuu ambao wana umaarufu mdogo wa kielimu, lakini ushawishi wao kwenye mfumo wa elimu wa Israel ni mkubwa sana. Chini ya Marekani pia, dhana ya kwamba ardhi ya ahadi yaani Palestina kuwa ni ardhi isiyokaliwa na watu kamtasa kabla Wazayuni kufika, bado inaendelea. Hapa tunataka kuchunguza data na nyaraka za kihistoria. Simulizi kihistoria anasema kwamba Palestina ilikuwa ni jamii kama jamii nyingine za Kiarabu wakati wa utawala wa Uthmania, tu kwamba watu wa Palestina hawakukabiliwa na mzingira, lakini walikuwa wakiingiliana kwa urahisi na kufanya biashara na tamaduni zingine kama sehemu ya dola ya Uthmania. Hili ilikuwa Palestina ilikuwa wazi kwa mabadiliko na usasa, ilikuwa imeanza kupata ustawi na maendeleo yake muda mrefu kabla ya kuwasili kwa harakati ya Kizayuni. Mtandao wa pwani wa bandari na miji umestawi na kupata maendeleo mengi kutokana na biashara zao Ulaya wakati huohuo. Biashara ndani na mji wa karibu pia ilifanyika, kinyume kabisa na taswira ya jangwa iliyotolewa na vyombo vya habari vya Kizayuni na Marekani. Nchi hii inaonekana kuwa moja maeneo ya kijani kibichi zaidi ya Lebanon, yaani Bilad al-Sham, moja maeneo ya kijani kibichi zaidi ya mashariki ya huo. Wakati huo Palestina pia ilikuwa na sekta zile tajiri na yenye tija, miji midogo na kihistoria kama vile Beitul Laham, yaani Bethlehem, ikidhi mahitaji ya watu wapatao nusu milioni na zama za kuwasili kwa uzaidi wa Palestina. Kufikia mwishoni mwa karne ya 19, idadi hii ya watu ilikuwa kubwa kama ilivyoonyeshwa kuwani, asilimia ndogo tu ya idadi ya watu walikuwa Wayahudi. La kushangaza ni kwamba kundi hili la Wayahudi waliokuwa wakiishi Palestina kupinga mawazo yaliyokuzwa na kuenezwa na harakati ya Kizayuni.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالح أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار عبد انتهاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة في مسقط واتفاق الجانبين على مواصلتها الأسبوع المقبل. طائره الاحتلال تستهدف بالصواريخ المستشفى المحمدي في مدينه
غزه.
غاره للطيران الامريكيه على محافظتي البيضاء وصمدا وسطا وشمال اليمن. اتخذ الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وزير خارجية السودان عباس عراقشي وأمام مطلع الرئيس الأمريكي للشؤون المهدئة.